Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı hesabat qəbul olundu. Hökumət hesabatla niyə razılaşmır? Trans-Anadolu qaz kəməri, bunun Azərbaycan və Türkiyə üçün əhəmiyyəti nədir? Suriya paytaxtı yaxınlığında hakim rejimi dəstəkləyən televiziyaya hücum olub ölənlər var. Və günün sualı, sizcə Azərbaycanda siyasi məhbus problemi nə dərəcədə ciddidir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Hələlik isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Hazırda müvafiq qurumlar Kristof Strasser'in hesabatını təhlil edir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Konkret əməllərinə görə həbs olunmuş insanlar var və bu insanların bəzilərinin fəal siyasətlə məşğul olması onları öz əməllərinə görə məhkum olmaqdan sığortalamamalıdır. Bunu APA-ya açıqlamasında Prezident Administrasiyası İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov deyib. Onun fikrincə əvvəlcə siyasi məhbus anlayışının dəqiq meyarı müəyyənləşdirilməli və bu bütün ölkələrdə eyni qaydada tətbiq olunmalıdır. Aşbanın İnsan Hakları Komitəsi iyunun 26-da Kristofer Strasser'in Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəsi əsasında hazırlanmış qətnamə layihəsini qəbul edib. Bu barədə daha ətraflı az sonra kontekst proqramında. Trans-Anadolu qaz kəməri layihəsi dünyada enerji təhlükəsliyinin təmin olunmasına öz töhfəsini verəcək. Bunu da bugün trendi açıqlamasında Əli Həsənov deyib. O qeyd edib ki, bu kəmər dünyada enerji təhlükəsliyinin təmin olunması, Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsi ölkələri arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi və dünyada qaz marşrutlarının şaxələndirilməsində mühüm rol oynayacaq. İyunun 26-da İstanbulda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğanın iştirakı ilə TANAR layihəsi üzrə rəsmi sənədlər imzalanıb. Suriya ordusu edamlar da daxil olmaqla insan haqlarını kütləvi şəkildə pozur. Belə bir hesabatla BMT-nin ekspertləri Təşkilatın İnsan Haqları üzrə Şurasının Cenevrədə keçirilən iclasında çıxış ediblər. Şuranın rəhbəri Navi Pilley.
We are gravely concerned by the latest reports of an upsurge.
Navi Pilley deyir ki, biz zorakılıqlar, hökumət qoşunları ilə müxalifət qüvvələri arasında hərbi mübarizənin genişlənməsi ilə bağlı son məlumatlardan dərin narahatıq. Döyüş zonalarına heç bir günah olmayan insanlar düşür. Həmçinin BMT-nin müşahidəçiləri ciddi risklərlə üzləşirlər. Navi Pilli. Hesabatda qeyd olunur ki, ölkədə dini zəmində təqib olunan insanların sayı gün-gündən çoxalır. Suriyanın BMT-dəki nümayəndəsi iclasda iştirakdan imtina edib. Çərşənbə günü səhərdə Dəməşqdə hökumətpərəst Əl-İxbariyyə televiziya kanalının ofisinə hücum edilib. Suriyanın dövlət mediası kanalın 3 əməkdaşının öldürüldüyünü xəbər verir. Hakimiyyət hesab edir ki, bunun arxasında üsyançılar durur. Pakistanın Ali Məhkəməsi korrupsiyada ittiham olunan prezident Asif Əli Zərdarinin istintaq işinin bərpası üçün yeni baş nazirə 2 həftə vaxt verib. Söhbət İsveçrə bankları vasitəsilə pul yuma əməliyyatlarından gedir. Baş nazir Raja Pərviz Əşrəf ələlik müraciətə münasibət bildirməyib. O, hakim Xalq Partiyasının keçmiş baş katibidir. Partiya hesab edir ki, prezidentin toxunulmazlıq hüququ var. Əvvəlki baş nazir Yusif Rıza Gilani istintaqı bərpa etmədiyinə görə Ali Məhkəmə bu günlərdə onu vəzifəsindən kənarlaşdırır. Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin başkomandanı John Allen bugün İslamabadda Pakistan rəhbərliyi ilə Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin bu ölkədən təchizatının bərpasını müzakirə edir. Pakistan ötən ilin noyabrında NATO-nun hava zərbəsi nəticəsində 24 əskərinin ölümündən sonra Əfqanistandakı NATO qüvvələrinin ərazisindən təchizatını dayandırıb. John Allen Pakistan ordusunun başkomandanı Ashfaq Kayani ilə görüşməlidir. O, səfər zamanı həmçinin Pakistan ərazisində fəaliyyət göstərən terrorçu Haqqani qrupu barədə məsələ qaldırmaq fikrindədir. Ötən həftə Kabildə 20 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş partlayışa görə bu qrup cavabdehlik daşıyır. Və sonda, son gün ərzində Əfqanistanda törədilmiş hücumlarda azı 10 polis ölüb, hücum və partlayışlar Helmand, Kunduz və Herat əyalətlərində törədilib. Son vaxtlar Əfqanistanda təhlükəsizlik qüvvələrinə hücumların artdığı müşahidə olunur. NATO qüvvələri 2014-cü ilin sonuna dək Əfqanistanı tərk eləməlidirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radionun səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. Azərbaycanda siyasi məhbus problemi nə dərəcədə ciddidir? Fikirlərinizi 050 ilə 744 10 17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Birinci mövzumuz da kontekst proqramında elə bununla bağlıdır, bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı Avropa Şurasının komitəsində hesabat qəbul olunmasına hökumət qıcıqla yanaşıb, bunu tənqid edib. Avropa Şurasının Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçisinin hekayəti, uzun hekayətdə Azərbaycan vaxtı ilə ləğv edilən bu vəzifənin yenidən bərpasına mane olmağa çalışmışdı. Səbəb kimi də göstərmişdi ki, siyasi məhbus adlandırılan şəxslərin məsələsi qapadılıb, Azərbaycan onların hamısını azad edib. Belə işlərsə, yeni belə işlər olarsa, Azərbaycan hökuməti hesab edirdi ki, bu, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində fərdi şəkildə baxılmalıdır. Daha sonra məruzətçi Azərbaycanın etirazlarına baxmayaraq təyin olundu. Amma cənab Ştrasserin Azərbaycana gəlməsi müşkülə döndü. Azərbaycan onun işinə ehtiyac olmadığını bildirirdi. İndi cənab Ştrasser Azərbaycana gəlmədən yazdığı hesabatı Şuranın komitəsindən keçirə bilib. Kifayət qədərdi kəskin hesabatdı. Hesabatı Azərbaycandan reaksiyaları Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu çatdıracaq.
İyun 26-sında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının komitəsində deputat Kristof Ştrasserin Azərbaycanda siyasi məhbuslara dair məruzəsi əsasında hazırlanmış qətnamə layihəsi qəbul edilib. Həmin qətnamə layihəsində Azərbaycanda 89 nəfər siyasi məhbusun olduğu qeyd edilib. Siyahıda bir neçə gün əvvəl əfsər ənzamı ilə azadlığa çıxan 9 nəfər 2 aprel məhbusunun da adı var. Hüquq müdafiəsi Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Alman deputatın hazırladığı siyahı ilə 100% razı olduğunu deyir.
Məndə neçə nəfər var idi, siyahıyanlar öz yerini tapdı, 100% tapdı.
Azərbaycan hökuməti isə hesabatla razı deyil. APIA müsahibəsində Prezident Administrasiyasında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov Azərbaycanın bu məsələdə Avropa Şurasından fərqli mövqeyə malik olduğunu deyib. Biz hesab edirik ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda konkret əməllərinə görə həbs olunmuş insanlar var. Baxmayaraq ki, bu insanların bəziləri siyasətlə, bəziləri fəal siyasətlə məşğuldur. Amma siyasətlə məşğul olmaq onları öz əməllərinə görə məhkum olmaqdan sığortalanmamalıdır. Bu, Azərbaycanın mövqeyidir, deyə Əli Həsənov bildirib. Əli Həsənova görə Ştrasserin yanaşması subyekti mahiyyət daşıyır və onun neçə nəfəri həmin siyahıya aid etməsi də ziddiyyətlidir. Şöbə müdür Azərbaycan hökumətinin bu məsələyə münasibətinin yazılı şəkildə Avropa Şurasına və onun müvafiq qurumlarına çatdıracağını deyib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında iştirak edən Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının monitorinq qrupunun üzvləri Səidə Qozamanlı, Navella Cəfəroğlu və Saadət Mənənyarlı Strasburqa 10 nəfərlik siyahı ilə gediblər. Son əfv fərmanına qədər onların siyahısında 19 nəfərin adı olub. İyunun 22-sində prezidentin imzaladığı əfv sərəncamından sonra qrup siyasi məhbus siyahısında 10 nəfərin qaldığını bəyan edib. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov Azərbaycanda siyasi məhbusların varlığını təkzib eləmir. Amma Kristof Ştrasserin təqdim etdiyi siyahını şişirdilmiş siyahı hesab edir.
89 rəqəmi həddən artıq şişirdilmiş rəqəm. İndi müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatlarının öz baxışları var buna. Mən onları buna görə mühakimə eləmirəm. Onlar hesab edir siyasi məhbusdur, veriblər ona siyahları. Ştrasser də onun əsasında tərtib edib.
Sahib Məmmədov deyir ki, o hələ Kristof Ştrasser məruzəçi təyin ediləndə bu təyinatın əleyhinə olub. Onun fikrincə istənilən halda məruzəçi tam obyektiv olmalı, qərəzli hesabat hazırlamamalı idi.
Mən elə bilirəm ki, məruzəsi tam tərəfsiz olmalı idi və obyektiv göstərməli idi.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Yevda Abramov isə nəinki Ştrasserin hesabatını ümumiyyətlə siyasi məhbus məsələsini qəbul eləmir.
Mən ki, Azərbaycanda siyasi məhbus olmasını qəbul eləməmişəm heç vaxtı. Çünki o sözün hələ heç mənası açılmayıb. Siyasi məhbus sözünü dünya qəbul eləməyib. Mən necə qəbul edə bilərəm? Mən Amerika eləmək istəyirəm. Yoxsa dünya hüquq elmində siyasi məhbus sözü yoxdur. Kimlərə şamil olunur? O statüs altında kim düşür? Bu ayrı olmayan şey, mən nə tərziyim ki, o orada 89 dəfəri düz yazıb, az yazıb, çox yazıb və ya Azərbaycanda bu var, yoxdur.
Kristof Strasser iyun 26-sında təqdim etdiyi hesabatı Azərbaycana gəlmədən hazırlayıb. Belə ki, 2009-cu ilin martında məruzəçi təyin edildikdən sonra o hesabatla bağlı bir neçə dəfə Azərbaycana səfər etmək istəsə də ona viza verilməyib. Bu səbəbdən də o hesabatı Azərbaycandakı ayrı-ayrı mənbələrdən aldığı məlumatlar əsasında hazırladığını və yenə də Azərbaycana səfər edib məsələləri müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib. Siyahını Azərbaycan hökumətinə təqdim etdiyini bildirən Strasser Azərbaycana səfər edəcəyi ilə bağlı ümidini dələ üzməyib. Məruzənin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qəbulu ilə bağlı səs vermə sentyabr ayında keçiriləcək.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı bəzi mesajlardan oxumaq istəyərdim. Elman yazır ki, bunu demək çətindir, nə dərəcədə ciddidir. Bu yaxında Arif Hacıyevgili buraxdılar, amma o bir tərəfdən təzə adamlar tutublar. Qubadan Arif Kərimli imzalı dinləyici yazır ki, Strasser hələ az deyib, Azərbaycan xalqı hamısı siyasi məhbusdur. Bunu da Qubadan Arif Kərimli yazır. Sizin də fikriniz bununla bağlı varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. Transanadolu qaz kəməri, bunun Azərbaycan və Türkiyə üçün əhəmiyyəti nədir? İki türk dövləti Xəzər dənizindən Avropaya qaz daşıyacaq kəmərə birgə nəzarət eləyəcəklər. Bu layihə uzun illər haqqında danışılan, amma həyata keçməsi problemə dönən Nabuko layihəsini tam əvəz eləyə biləcəkmi? Bu layihə Azərbaycanla Türkiyənin Avropanın enerji təhlükəsizliyində rolunu artırmış olacaq, çünki bundan qabaq da Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinin əsas iştirakçıları da yenə Azərbaycan və Türkiyədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsulun söhbətini dinləyək.
İyunun 26-sında Azərbaycan qazını Avropaya çıxarmağı nəzərdə tutan Trans Anadolu qaz kəməri ilə bağlı saziş imzalandı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında. Nədir bu kəmərin məqsədi? Nəyə bu zərurət yarandı?
Bu kəmər haqqında ilk dəfə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev 2011-ci il oktyabrın 27-sində açıqlama verdi və aparılan çox intensiv danışıqların nəticəsində dünən bir saziş imzalandı.
Bilal bəy, o 5 il müddətinə deyirlər, 5 il müddətində tamamlanmalıdır işlər. Və göstərirlər ki, ilkin olaraq 16 milyard kubmetr qaz ötürüləcək, sonra 50 milyard kubmetrə çatdırılacaq. Var mı bu imkan, 50 milyarda çatdırılma ehtimalı nə vaxta mümkündür? Ümumiyyətlə olacaq mı?
50 milyard kubmetr uzaq perspektivli ola bilər. Ancaq orta perspektiv 2030-cu ilə eləcən olan dövrüsüdür. Ancaq reallıq ona dəlalət edir ki, 2025-30-cu illərdə bu boru kəməri 32 milyard kubmetr qazın çıxarılması üçün artıq tam hazır olmalıdır.
Nabuko məsələsi danışılırdı. Bu kəmərin özünün gerçəkləşməsi, deyək ki, hansısa mənada bu Orta Asiya qazını, Xəzərin o tayından olan qazı da ötürmə imkanı verə bilərmi?
Əgər Azərbaycan bu infrastruktura böyük miqdarda vəsait xərcləyirsə, sadəcə orta dövr üçün dedik və sonradan hətta 50 milyard kubmetrəcən olan artımdan da proqnoz edilir. Belə olan tərzdə orada heç bilmirəm bir kubmetr yer qalır mı ki, hər hansı bir üçüncü tərəfin qazını dünya bazarına çıxartmağa?
Amma dediyək o uzaq perspektivdədir hələlik Azərbaycanın o qədər qazı.
Söhbət ona gedir ki, artıq bu ilin sonuna, gələn ilin əvvəlinə Azəri Şirak Nəşrinin dərin qatlarındakı qaz, təbii qaz laylarının işlənməsinə dair hasılatın pay bölgüsü saziş imzalanacaq. Və bunun işlənməsi heç də uzaq perspektiv deyil.
Bu, hansısa mənada deyək ki, Nabuko'nun özünü indiyə qədər onsuz da hələlik tikilməyən, alınmayan Nabuko'nu ehtimalını daha da azaltmır gerçəkləşmə ehtimalını?
Təbii ki, bazar iqtisadiyyatı dövründə kim daha yaxşı şərt edəli sürürsə, o da birinci olur.
İlham bəy, 2008-ci ildə xatırlayırsınız, Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin iclaslarının birində bildirmişdi ki, Azərbaycanın neft və qazını dünya bazarlarına daşıyan 7 kəməri mövcuddur. Bu kəmərlərin 4-ü, deməli qaz, 3-ü neft kəməri. Və 4 qaz kəməri dediyimiz kimi olduğu halda növbəti kəmərin tikintisi gözlənilən idi mi? Hətta o bəyanatlar olsa belə.
Yox, gözlənilən idi. Ona görə ki, O kəmərlər onlar Sovet dövründən qalma kəmərləri idi və regional xarakterli kəmərləri idi. Bir də var ki, əsas ixrac qaz kəməri.
Deməli, bu missiyanı onda Trans-Anadolu qaz kəməri yerinə yetirəcək.
Bu işləri isə bəli, Trans-Anadolu qaz kəməri yetirəcək.
Onda belə demək mümkündürmü ki, haqqında danışılan 4 qaz kəməri heç də güvənilisi deyil idi bu boyda işləri yerinə yetirmək üçün?
Təbii ki, təbii.
Sadəcə bəyanat idi, belə çıxır ki.
Bəli. O, Azərbaycanın hal-hazırda şaxələnmiş ixrac sisteminə malik olduğunu nümayiş etdirmək idi. Və həqiqətən də bizim həm neft ixracında, həm qaz ixracında başqa ölkələrdən fərqli olaraq şaxələnmiş sistemimizin olması bizə çoxlu dividentlər verdi.
Onda həm də bu sazişin imzalanmasında, imzalanana qədər keçirilən yolda həmin o şaxələnmiş sistem hansısa mənada rol oynadı?
Təbii ki, təbii.
Neft Araşdırmaları İnstitutunun rəhbəri İlham Şabanla müsahibəni dinlədiniz, onunla həmkarım İlqar Rəsul söhbətləşmişdi. Kontekst proqramı davam edir, onda xatırladım ki, siz kontekstdə azadlıqradiosu.az saytində da canlı olaraq qulaq asa bilirsiniz. Saytımızdan bəzi maraqlı başlıqları sizə çatdırmaq istəyərdim. Ermənistanda kənd təsərrüfatının vəziyyəti nə yerdədir, çobanlar necə dolanırlar, ümumiyyətlə əhalinin dolanışığı necədir, bununla bağlı video sujet Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmət tərəfindən hazırlanıb və Azərbaycan dilinə çevrilərək Azadlıq Radiosu Radiosu.az saytında yerləşdirilib. Bundan başqa Bakıda 3-8 yaşlı uşaqlar üçün təzə futbol məktəbi də açılıb. Haradadır, hansı şərtlərlə uşaqları qəbul edirlər, bu barədə də Azadlıq Radiosu.az saytının saytında oxuya bilərsiniz. Gəncədən olan birinci qrup əlil Fatma Babayevanın xalçalarının sorağı necə olub ki, Amerikadan gəlib Gəncədən Gülnur Raqif qızının hazırladığı video reportajda siz Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Suriya paytaxtı getdikcə üsyançıların daha çox hücumlarına hədəf olur. Bu barədə birazdan.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxın. Mən sələsəndən getmirəm, mən subyektivdir.
Yox, xaşırlar, xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Penklub Ədəbiyyat Verilişi hər həftənin 4-cü günü saat 12.05-dən efirdə olur və Azadlıq Radiosu.az saytının oxu zalı bölməsində verilişi həm canlı olaraq dinləyə bilərsiniz, həm də video görüntü olaraq izləyə bilərsiniz. Sabahki qonağımız Şahbaz Xudoğludur, Qanun Nəşriyyatının direktoru və biz onunla son illərdə Azərbaycanda çap olunan tərcümə kitablarının keyfiyyəti haqqında danışacağıq. Azadlıq Radiosu.az saytının oxu zalı bölümündə son həftələrdə Seyfəddin Hüseynlinin tənqidləri gedir, tənqidi yazıları gedir. Belə kitablarla bağlı kifayət qədər də geniş rezonans doğurub və tənqid olunan kitabların bir hissəsi də Qanun Nəşriyyatı tərəfindən çap olunub. Şahbaz Xudoğlu bu tənqidlərə nə cavab verir? Sabah 12.05-dən etibarən Azadlıq Radiosu.az saytında verilişi Penklub proqramını canlı olaraq dinləyə bilərsiniz. Bugün kontekst verilişinin ikinci buraxılışından, saat 8 buraxılışından sonra isə efirdə Flash Mob Gənclər proqramı olacaq. Kontekst davam edir. Suriya paytaxtı getdikcə üsyançıların daha çox hücumlarına hədəf olur. İndi də Dəməşq kənarında yerləşən və hakim rejimini dəstəkləyən televiziyaya hücum olub ölənlər var. Əsəd rejiminin sonu yaxınlaşırmı, onu da Liviya diktatorunun aqibəti gözləyə bilərmi? Son günlər Əsəd ordusundan qaçıb qonşu ölkələrdə sığınacaq tapan zabitlərin də sayı artsa da, rejim hələ ki ordu üzərində tam nəzarətə malikdir. Prezident Əsəd isə bu arada etiraf edib ki, ölkə müharibə vəziyyətindədir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərlinin söhbətini dinləyək.
Üsyançı qüvvələrin Dəməşq ətrafında Suriya hökumət qoşunları ilə döyüşləri davam edir. Dünən Suriya prezidenti Bəşər Əsəd deyib ki, ölkəsi müharibə vəziyyətindədir və o yeni formalaşmış hökumətə göstəriş verib ki, qiyamlara qarşı bütün cəhdləri həyata keçirsinlər.
Mən parlamentdə çıxışımda qeyd etdiyim kimi, biz bütün tərəflərdən real müharibə şəraitində yaşayırıq. Belə bir şəraitdə bütün siyasətimiz, bütün tərəflər və bütün sektorlar bu müharibədən qalib çıxmağa çalışmalıdır.
Suriyanın Dövlət İnformasiya Agentliyi deyir ki, silahlı şəxslər hökumət yönlü televiziya stansiyasının mərkəzinə hücum edib, televiziyanın 3 əməkdaşını öldürüb. Sananın yaydığı məlumata görə, Dəməşqdən 20 km cənubda yerləşən Droşa şəhərindəki İxbariyyə televiziyasına hücum iyunun 27-sində səhər saatlarında baş verib. İxbariyyə özəl telekanal olsa da, Bəşər Əsəd rejiminin ciddi tərəfdarlarındandır. Baş vermiş hadisə barədə Suriyanın İnformasiya Naziri Orman Al-Zoubi bugün açıqlama verib.
Onlar bu binada Suriya jurnalistlərini və mülki işçiləri öldürməklə əsil qətliyyam törədiblər. Bu, səhər baş verən əsil faciədir.
Eyni zamanda Əsədin Elit Respublika Qvardiyasının əsgərləri Dəməşq yaxınlığında müxalif qüvvələrlə döyüşüblər. Müxalifət yönlü Suriya İnsan Haqları Müşahidə Qrupu deyib ki, Dəməşqdən 8 km kənarda Qudsaya və Hammahda başlayan toqquşmalar Respublika Qvardiyasının yerləşdiyi bina yaxınlığında daha da güclənib. Hökumət qüvvələri və müxalifət arasında döyüşlər Suriyada davam edən 16 aylıq münaqişə müddətində müntəzəm olaraq baş verir. Lakin Əsədin qüvvələri Dəməşq üzərində ciddi nəzarət edir. Respublika Qvardiyası ətrafında baş verən döyüşlər özü belə nadir hallardan idi. Bir neçə gün əvvəl Suriya Türkiyə ilə təyyarə böhranı yaşayıb. Türkiyə təyyarəsinin ötən həftə Suriya qüvvələri tərəfindən vurulması ilə əlaqədar NATO-nun idarə heyəti Brüsseldə toplanıb. NATO-nun baş katibi Rasmussen bu hücumu müzakirə edib və Türkiyəyə həmrəyliyini bildirib, ancaq Türkiyə əleyhinə hər hansı silahlı fəaliyyət barədə danışmayıb. Türkiyə Baş Naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə bildirib ki, Türkiyə qüvvələri Suriya ilə sərhəddə baş verən bütün zorakılığa cavab verəcək. O deyib ki, son zamanlar Suriyaya məxsus təyyarələr Türkiyə hava sərhədini 5 dəfə pozublar. Suriya qoşunları həmçinin Türkiyə ərazisinə gedən Suriya qaçqınlarını da sərhəd boyunca artilleri ateşinə tutub. Bu kəskinləşən münaqişənin qeyri-Avropa ölkələrinə səfərə çıxan ABŞ-ın dövlət katibi Hillary Clintonun da gündəliyinə düşəcəyi gözlənilir. Clinton, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Suriyaya qonşu ölkələrin iştirakı ilə Cenevrədəki toplantıya qatılmazdan əvvəl Finlandiya, Latviya və Rusiyaya səfər planlaşdırır. Ola bilsin ki, dövlət katibi Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Peterburqda Suriya məsələsinə həsr edilən bu toplantını müzakirə etsin. Rusiya istəyir ki, Suriyanın müttəfiqi İran Cenevrə konferansına qatılsın, amma Vaşinqton bunun əleyhinədir.
Durna Səfərlinin söhbəti. Dəməşq ətrafında gedən döyüşlərlə bağlı həvəskar video kadrları siz Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Gürcüstanın dəniz sahilindəki bir qəsəbəsinin sakinləri isə bilmirlər oraya axışan fahişələrdən canlarını necə qurtarsınlar. Gürcüstan iqtisadiyyatı dünyaya açıldıqca ölkəyə milyardlarla sərmayə gəlməklə yanaşı, həm də xarici turistlər üçün cəlb edici məkana çevrilir. Gürcüstanın turizm üçün nəyi yoxdur ki, dənizi, çayı, meşəsi, dağı, qədim, abidələr, amma seks turizmin inkişafı heç də hamının ürəyincə deyil. Bir Gürcü limanının hekayətini Elxan Nəsibli çatdıracaq.
Hər yay minlərlə turist Gürcüstanın Qaradəniz sahillərindəki Qonio kəndinə axışır. Təkcə ona görə yox ki, burada Roma dövründən qalma liman var və ya burada dənizin çimərliyi çox gözəldir. Son illər bura turistləri tamam başqa səbəbdən cəlb eləyir. Yerli sakinlər deyirlər ki, bu kənd Orta Asiyadan və Şimali Qafqazdan gəlmiş qadınların fahişəlik yuvasına çevrilib. Bu seks xidməti göstərən qadınların əsas müştəriləri Türkiyədən gələnlərdir. Türkiyəlilər Gürcüstana vizasız gəlirlər. Qonio kəndi isə Türkiyə sərhəddinin 4 kilometrliyindədir. Bu sərhəddən Batumiyə gedən əsas yol da ilə Qonio kəndindən keçir. Açıq saçıq qadınların küçələrdə açıq-aşkar müştəri axtarması və əsas yolun qırağına düzülməsi yerli sakinləri əsəbləşdirir. Qonio sakini Azadlıq Radiosuna deyir. Acarı regionunda hər kəs bilir ki, Qonio sakinləri nə çəkir. Kəndin ətrafına toplaşan özbək qadınların vecinə deyil ki, burada uşaqlar qruplar var. Onlar türklərlə birlikdə bütün Qonyonu, bəlkə də bütün Batumini zəbt ediblər. Qonyada cəmi 3000 yerli sakin yaşayır. Burada fahişələri görməmək mümkün deyil. Kəndlilər şikayətlənirlər ki, bu gəlmələr onların bütün ənənəvi həyat tərzini təhqir edir. Mamuka Malaxmadze adlı yerli sakin deyir. Kəndlilər fikirləşirlər ki, bütün qadınlar belədir. Biri bizim həyat yoldaşımıza və ya qonşu qadına yaxınlaşanda artıq şübhələnməyə başlayırıq. Biz öz kəndimizdə buna necə dözə bilərik? Yerli sakinlər kəndlərinin fahişəlik yuvasına çevrilməsində Gürcüstan hakimiyyətini qınayırlar. Bu yaxınlarda 450 yerli sakinin imzası ilə yerli icra hakimiyyəti başçısına Acaristan və Gürcüstan rəhbərliklərinə şikayət məktubu göndərilib. Məktubda deyilir ki, polis reydinə az qalmış bütün fahişələr küçələrdən qaçıb gizlənirlər. Bu da şübhə yaradır ki, bunların böyükləri elə polislə əlbirdir. Bu yaxınlarda Gürcüstanın məhkəməsi Acaristanda fahişəli şəbəkəsi yaratmaqda ittiham olunan bir nəfərə 15 il həbs cəzası kəsdi. Yenə bu yaxınlarda Azərbaycandan olan bir qadın Qonyada fahişəliyə görə $60 məbləğində cərimə olundu və Gürcüstandan deportasiya edildi. Ancaq bu cəmi iki belə hadisədir və Qonyadakı vəziyyətə heç bir təsir göstərməyib. Hökumətə şikayət məktubu yazanlardan biri David Kokoladze deyir ki, seks turistlər getdikcə həyatsızlaşırlar. Biz onlara şikayət eləyəndə deyirlər ki, gedin öz işinizlə məşğul olun. İndi ermənilər də müştərilər arasındadır. Qadınlar isə əsasən Özbəkistan, Dağıstan və Çeçenistandandır. Ancaq narahatlığa başqa səbəb də var. Deyilənə görə buradakı qadınların bir çoxu fahişəliyə məcbur edilir. 15 il həbsə məhkum olunanın məhkəməsində məlum oldu ki, o bir özbək qadına söz veribmiş ki, güya onu Batumidə çay fabrikində işə düzəldəcək. Qadın Gürcüstana gələndən sonra isə onu zorla fahişəliyə məcbur eləyib. Məhkəmədə məlum oldu ki, o həmin qadına hətta işgəncə də verirmiş. Keçən ay bir qırğız qadın isə Qonyoda özünü öldürdü. Gürcüstan insan alveri ilə mübarizədə səylər göstərir, insan alveri faktlarını araşdırır, bu alverin qurbanlarına xüsusi mərkəzlər açır. Amerikanın Dövlət Departamentinin insan ticarəti ilə mübarizə ilə bağlı iyunun 19-da çıxan son hesabatında Gürcüstan İnsan alverini ləğv etmək üçün minimum standartlara cavab verən ölkələrin birinci sırasına salınıb. Ancaq insan haqları fəalları Qonyo kəndindəki vəziyyəti misal göstərərək Gürcüstan hökumətinin insan alveri və fahişəliklə doğrudan da mübarizə aparmasına böyük şübhə ilə yanaşırlar. Xalqın Harmonik İnkişafat Stasiyası adlı QT-nin rəhbəri Nana Nazarova deyir. Əgər Gürcüstan Dövlət Departamentinin siyasında birinci sıradadırsa, onda bu siyasi qərardır. Çünki reallıqda biz bunu görmürük. Mərkəzlər var, pul ayrılır, ancaq acarada gördüyümüz biabırçılıqdır. Dövlət Departamentinin həmin hesabatında Gürcüstanın səyləri yüksək qiymətləndirilsə də, o da deyilirdi ki, Özbəkistandan və ola bilər digər regionlardan olan qadınlar Gürcüstanda fahişəliyə məcbur edilir. O da qeyd olunurdu ki, Gürcüstan əvvəllər insan alverində tranzit ölkə idisə, indi insan alveri qurbanlarının gətirildiyi ölkəyə çevrilir.
Elxan Nəsibinin söhbətini dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişinin birinci buraxılışında son mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağollaşıram. Axşam saat 8-də kontekst verilişinin ikinci buraxılışında görüşənədək.